μετέπειτα το γενικότερο κλίμα και η προβολή της διαφθοράς αμβλύνει την ηθική συνείδηση. Όταν από μικρά τα παιδιά βλέπουν αυτά που βλέπουν, η συνείδησή τους αμβλύνεται. Δεν πάβουν να θεωρούν το κακό τόσο κακό όσο είναι, ή και έστω και κακό. Γι' αυτό βλέπουμε, με φόβο βλέπουμε, ότι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ σήμερα, έχει αυξηθεί τόσο πολύ η εγκληματικότητα. Και ιδίως τα εγκλήματα κατά τη ζωή των ανθρώπων. Φοβερά πράγματα διαβάζουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν θυμάστε προχτές που έλεγε, δύο νεαροί πήγανε στη θεία τους, στη θεία του ενός από αυτούς, η καημένη γριούλα τους περιποιήθηκε, τους κέρασε και μετά πήραν το κατσαβίδι και τη σκότωσαν. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και μετά την ομιμοποίηση των αμβλώσεων, ακόμα θα αυξηθούν περισσότερο τα εγκλήματα. Γιατί, διότι το ίδιο το κράτος τώρα έρχεται και δείχνει την περιφρόνησή του στη ζωή του ανθρώπου, έστω του υπογείγνεστε ανθρώπου, πάντως ανθρώπου. Και αυτό το παιδί το οποίο σήμερα, οι νέοι οι οποίοι σήμερα διδάσκονται, παίρνουν αυτή την αγωγή και αυτού του πνεύματος από την πολιτεία, γιατί αύριο να μην κάνουν και ένα έγκλημα εναντίον ενός ζώντος ανθρώπου, όταν η φιλαυτία τους το απαιτεί και το ζητεί. Μια άλλη δυσκολία να πλησιάσουν οι νέοι το μυστήριο της μετανοίας είναι, νομίζω, η αδυναμία της ενορίας, κυρίως λόγω της πολυκοσμίας των σημερινών τεραστίων ενοριών με τους 40, 50, 60 χιλιάδες κατοίκους, να φανερώσουν την ευχαριστιακή και εκκλησιολογική συγκρότηση της ενορίας. Δηλαδή, ο άλλος να πάει στην ενορία του και να αισθανθεί την ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας του την Κυριακή ή σε εορτές, ότι εδώ είναι η οικογένειά μου, η οικογένεια του Θεού. Εδώ είναι το σπίτι του Πατέρα. Εδώ είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε οι εν Χριστώ αδελφότης και κοινωνία. Και εδώ είναι ο ιερέας ο πατέρας μου. Και εγώ, για να μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την ευχαριστιακή σύναξη του λαού του Θεού, δεν πρέπει η αμαρτία να με χωρίζει ούτε από το Θεό ούτε από την Εκκλησία. Και άρα έχω την ευχέρεια να πάω όταν αμαρτήσω στον πατέρα μου, τον ιερέα μου, τον εφημέριό μου, και να πάω να του πω την αμαρτία μου, και αυτός να με συγχωρέσει και να μπορώ να συμμετέχω στην ευχαριστιακή σύναξη της εν Χριστώ αδελφότητας και οικογενείας μας, που είναι η ενορία. Νομίζω ότι πολλά πράγματα θα πολύ δυσκολεύει τους νέους να πλησιάσουν την ενορία, την Εκκλησία, διότι δεν υπάρχει αυτή, όχι ότι δεν είναι Εκκλησία, είναι πάντοτε ευχαριστιακή σύναξη του λαού του Θεού, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το αισθανθούν οι άνθρωποι, και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι και αυτοί που δεν είναι προχωρημένοι στην πνευματική ζωή. Ενώ βλέπουμε ότι στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε αυτή η αίσθηση, η εκκλησιολογική και ευχαριστιακή, βλέπουμε ότι αυτό ήταν αυτονόητο στην αρχαία Εκκλησία. Η λειτουργία της ενορίας ως ευχαριστιακή συνάξεως του λαού του Θεού και ως πραγματοποιήσεως και κοινωνίας του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό υπήρχε απαραίτητος η δημοσία εξομολόγησης των μετανοούντων ενώπιον του Επισκόπου, ο οποίος και έδε την άφεση ως κατοικώνα Θεού προϊστάμενος της ευχαριστιακής συνάξεως του λαού του Θεού, και μετά μπορούσαν οι άνθρωποι, οι μετανοούντες, να κοινωνήσουν και να αποκατασταθούν μέσα στο σώμα του Χριστού, στη σύναξη του λαού του Θεού, στην οικογένειά του, στην Χριστό. Ο εκκλησιολογικός και ευχαριστιοκεντρικός επαναπροσανατολισμός της ενορίας θα βοηθεί στα νιάτα να γυρίσουν στην Εκκλησία και να συνδεθούν με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει όλους μας και τους ποιμένας Εκκλησίας μας. Πώς θα ξαναγίνει η ενορία μια ζωντανή, πώς θα δίδεται στην ενορία μια ζωντανή αίσθηση της ενορίας ως κοινωνίας προσώπων εν Χριστώ. Και είναι κάτι που το εκμεταλλεύονται οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί έχουν καταλάβει ότι ο άνθρωπος για να κερδιθεί πρέπει να μπει σε μια ομάδα, σε μια κοινωνία όπου είναι αποδεκτό το πρόσωπό του, όπου οι άλλοι τον αποδέχονται ως πρόσωπο, τον αγαπούν, τον θέλουν, τον προσέχουν, του δίνουν σημασία, και όλοι είναι ενωμένοι προσωπικά μεταξύ τους. και επειδή εμάς τις ενορίες μας που είναι πολλοί άνθρωποι που πάμε και φεύγουμε άγνωστοι, που δεν γνωρίζουμε ούτε τον ιερέα μας. Οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα δεν γνωρίζουν πως λέγεται ο ιερέας της ενορίας τους, που ο ιερέας δεν μπορεί να γνωρίσει, όσο καλός κι αν είναι και πνευματικός και άγιος, είναι αδύνατο να γνωρίσει όλο αυτόν τον κόσμο που εκκλησιάζεται. Λοιπόν, και πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία και δεν αισθάνονται αυτή την αποδοχή, την εν Χριστώ αποδοχή του προσώπου τους. Και αυτό το εκμεταλλεύονται οι αιρετικοί, και γι' αυτό βλέπετε πάνε στους αιρετικούς και εκεί αναπαύονται οι άνθρωποι, έστω και με το ψέμα, γιατί υπάρχει αυτή τουλάχιστον η ψυχολογική αποδοχή του προσώπου τους. Τι θα μπορούσε να βοηθήσει να πλησιάσουμε τα παιδιά, πού θα μπορούσαμε να βασιστούμε για να τα βοηθήσουμε να γνωρίσουν το μυστήριο της μετανοίας? Νομίζω στην επίκληση των οδυνηρών υπαρξιακών εμπειριών των νέων. Και τα παιδιά σήμερα, επειδή από μικρά δεν ζουν παραδοσιακή ζωή εκτός εξαιρέσεων, αλλά πλέον ζουν όλη την εκοσμίκευση, από μικρά λοιπόν έχουν εμπειρίες προχωρημένες, και οι περισσότερες εμπειρίες τους τελικά είναι εμπειρίες απογοητεύσεως. Βλέπετε, νομίζουν ότι εδώ θα βρουν κάτι, πάνε δεν βρίσκουν. Νομίζουν ότι εκεί στην πολιτική, ξέρω εγώ, πάνε δεν βρίσκουν. Στο τέλος πια έχουν μια πίκρα μέσα τους. Εκείνη την ώρα που αρχίζει αυτή η πίκρα να τη βιώνουν, είναι η ώρα να πάει ο θεολόγος, να πάει ο κληρικός, να πάει ο χριστιανός και να τους πει ότι κοίταξε, τι βλέπεις, όλα είναι αποτυχία τελικά. Όμως είναι κάτι που δεν το δοκίμασες. Και αυτό μπορεί να σου δώσει ειλικρινή χαρά. Έχουμε πολλά τέτοια στην εξομολόγηση. Νέων ανθρώπων οι οποίοι απογοητευμένοι από όλα έρχονται και λένε, Πάτερ, δεν απόμεινε τίποτα. Μόνο ο Χριστός. Εάν δεν είναι ο Χριστός, αυτοκτονία μετά. Εκεί φτάνουν σήμερα τα παιδιά μετά από τις οδυνηρές εμπειρίες που έχουν. Και γι' αυτό καταφέρνουν και στα ναρκωτικά. Πολλά παιδιά που έχω μιλήσει, που έχουν μπλέξει με ναρκωτικά, είναι από καλές οικογένειες. Πάτερ, δεν πήγαμε στα ναρκωτικά γιατί είμαστε αλήτες. Πήγαμε γιατί ζητάμε κάτι. Τα πλανάει ο διάβολος να νομίζουν ότι στα ναρκωτικά θα βρούνε αυτό το βαθύ που λαχταράει η ανθρώπινη ψυχή. Μετά, εάν βοηθήσουμε τα παιδιά, και έχουν εμπειρία τα παιδιά, το έχω παρατηρήσει εγώ στην εξομολόγηση αυτό, ότι κάθε αμαρτία στο βάθος είναι φιλαυτία. Και ότι τελικά η φιλαυτία οδηγεί τον άνθρωπο στο αδιέξοδο. Το έχουν δει αυτό τα παιδιά. Το ξέρουν. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το συνειδητοποιήσουν και να το καταλάβουν. Ότι τελικά η φιλαυτία οδηγεί στην απομόνωση του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη φιλαυτία να αποκαταστήσει πραγματική κοινωνία, ούτε με τον Θεό, ούτε με τον συνάνθρωπό του. Και τελικά ζει σε μια αφόρητη μοναξιά. Και αυτή η μοναξιά είναι κόλαση πρώτης κολάσεως. Όπως και στη γνωστή ιστορία του Αβά Μακαρίου. Δεν θα την πω τώρα γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, που είδε οράματι που του είπαν του Αβά Μακαρίου πως είναι η κόλαση, η αδυναμία κοινωνίας προσώπων, δεν μπορούσε ο ένας να δει τον άλλον, ενώ εμείς μέσα στην εκκλησία μπορούμε να δούμε τον άλλον εν Χριστώ Ιησού. Ότι η αληθινή ελευθερία, κάτι άλλο μπορούμε. Τόσες φορές προσπάθησαν στον εγωισμό να βρουν την ελευθερία, δεν βρήκαν ελευθερία. Ότι ο άνθρωπος, κάτι άλλο, ως κατοικώνα Θεού πλαστής, είναι ον θεολογικό, και ότι συνεπώς ως θεολογικό, κατοικώνα Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος πουθενά να αναπαυθεί, και καμία αυτονομία δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτό που τον ολοκληρώνει, που τον ερμηνεύει, που τον αναπαύει βαθιά μέσα στην ψυχή του, παρά μόνο να παυθεί στο πρωτότυπο της εικόνας του που είναι ο Χριστός. Ότι στην εκκλησία μπορεί να πραγματοποιήσει αληθινά το πρόσωπό του σε κοινωνία με τον Θεό και τους ανθρώπους. Αυτή η αναζήτηση του προσώπου, της προσωπικότητας, δεν μπορεί να γίνει έξω από την κοινωνία με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Ότι η εκκλησία του δίνει τη δυνατότητα του αληθινού ανθρωπισμού. Ότι τι ανώτερο μπορεί ένας ανθρωπισμός να γυρέψει, να δώσει στον άνθρωπο από τη θέωση. Και ότι τη θέωση μπορεί ο άνθρωπος μόνο μέσα στην εκκλησία να τη βρει πουθενά άλλο. Ότι ο Θεός και η εκκλησία τον αγαπούν όπως είναι. όταν πολλές φορές οι γονείς τον απορρίπτουν ακόμα. Και η Εκκλησία δέχεται τον άνθρωπο όσο αμαρτωλός και αν είναι, όπως είναι, για να του δώσει όμως τη δυνατότητα να γίνει όπως θέλει ο Θεός. Και πόσο βοηθάει αυτό το πράγμα, πόσα λένε οι Άγιοι Πατέρες συνεπτικοί, πόσα διαβάζουμε στους μεγάλους ασκητάς, αβάδες της ερήμου, για αυτή τη φιλανθρωπία τη φοβερή που είχαν. Και μέχρι σήμερα βλέπουμε στο Άγιον Όρος να έχουν οι πατέρες το Αγίου Όρους, αυτοί που έχουν λιώσει στην άσκηση και στην προσευχή, να βλέπουμε αυτή την άκρα φιλανθρωπία που έχουν στον πεσόντα άνθρωπο, αλλά και την συγκατάβασή τους στη φθορά της ανθρωπίνης φύσεως. Και γι' αυτό το κουράγιο που δίνουν στον άνθρωπο, να τον πάρουν από εκεί που είναι, από την κόλασή του μέσα, και να τον πάνε με πολύ αγάπη και διάκριση στο Θεό. Ότι στην Εκκλησία υπάρχει δυνατότητα της μυστικής εμπειρίας του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναπαυθεί μόνο με μια εξωτερική σχέση με το Θεό. Είναι πλασμένος ο άνθρωπος να είναι ερωτευμένος με το Θεό. Ο θείος έρος είναι ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Τα λένε οι πατέρες αυτά. Λοιπόν, η ερωτική σχέση με το Θεό είναι εκείνη που τελικά αναπαύει τον άνθρωπο. Και αυτή η ερωτική σχέση μέσα στην Ορθοδοξία δίνεται με την μυστική ζωή και εμπειρία του Θεού και την αδιάλειπτο προσευχή και όλη την ασκητικο-μυστική παράδοση της Εκκλησίας, την οποία η Φιλοκαλία και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν. Αυτά τα έχει η Εκκλησία και δεν χρειάζεται να πάνε τα παιδιά στα γιόγκα και εδώ και εκεί να τα βρούνε. Αυτές είναι, νομίζω, αυτά σκέφτηκα και από τη μικρά πείρα που έχω, μερικές δυνατότητες που έχουμε να μιλήσουμε στο βάθος της ψυχής των ανθρώπων, των παιδιών, στον πυρήνα της υπάρξεώς τους και της αγωνίας τους και της αναζητήσεώς τους, πάντοτε με μια στάση αγάπης και θετική απέναντί τους. Βέβαια, για όλα αυτά χρειαζόμεθα πνευματικούς χαρισματούχους και γι' αυτό πρέπει να ζητούμε από τον Θεό να δίδει στην Εκκλησία Του πνευματικούς χαρισματούχους, και τέτοιοι πνευματικοί είναι το φως του κόσμου. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και ελπίζω ότι, πιστεύω ότι και εσείς με όσα θα πείτε θα με βοηθήσετε και εμένα να καταλάβω μερικά πράγματα καλύτερα.
Άγιε καθηγούμενε, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την όντως πατερική εισήγηση την οποία ακούσαμε. Ελπίζω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αποδώσει, θα δώσει ευκαιρία να ακούσουμε απαντήσεις σας και σε νέες τοποθετήσεις, σε νέα θέματα που θα θέσουν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ, ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Κύριος Αντωνιάδης, μέσα.
Την γύρα την οποία έχει μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, επειδή πολλές φορές έχει κατ' επανάληψη αυτή την εμμετανία εξομολόγηση, και επειδή αυτή η εξομολόγηση είναι πράξη, όπως ξέρουμε, της θυσίας και προϋποθέτει την πίστη, αυτή η εξομολόγηση πότε είναι μετανοία, τα γνωρίσματα δηλαδή της ειλικρινούς μετανοίας, διότι μπορεί όλα αυτά να γίνονται και να μην υπάρχει μετάνοια, δηλαδή να υπάρχει εξομολόγηση αλλά να μην, να είναι μια ψυχολογική ταυτοποίηση. Και πότε μπορεί τη διακριτικότητα αυτή, τη διάκριση την πατερική που χαρακτηρίζει κυρίως τους πνευματικούς, να βοηθήσει ακριβώς τον εξομολογούμενο να βρει την αληθινή μετάνοια, και ο ίδιος να μην γνωρίζει αν πράγματι έχει μετανοήσει και όχι.
Τώρα θα απαντήσω. Πράγματι, οι πνευματικοί προσέχουν αυτό το ζήτημα. Όταν εξομολογείται ο χριστιανός, πόσο υπάρχει μετάνοια. Και ένα σημείο που βοηθάει ο πνευματικός είναι να συνειδητοποιήσει τον εξομολογούμενο, να εξομολογείται εν μετανία και να προχωρήσει στη μετάνοια. Και όχι μόνο τον εξομολογούμε, και τον εαυτό του. Διότι και εμείς εξομολογούμεθα και μετανοούμε. Άραγε έχουμε τη μετάνοια που περιμένει από εμάς ο Θεός. Άμα δούμε πώς μετανοούν οι Άγιοι, τότε βλέπουμε ότι η δική μας μετάνοια είναι πολύ, πολύ πτωχή. Ή πολλές φορές ο πνευματικός βλέπει και το εξής. Έρχονται και εξομολογούνται άνθρωποι με συγκλονιστική μετάνοια. Και ελέγχει τον εαυτό του πνευματικός και λέει: εγώ αυτή τη μετάνοια δεν την έχω. Καταλάβετε. Και δια της μετανοίας του εξομολογουμένου διορθώνει τον εαυτό του ο πνευματικός. Γι' αυτό λοιπόν ένα ερώτημα που πρέπει να θέτουμε όλοι στον εαυτό μας. Κάθε λεπτό είναι: έχουμε τη μετάνοια που ζητάει από εμάς ο Θεός? Και να παρακαλούμε και στην προσευχή μας: Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια που είναι βάρη σε σένα. Αρχίζουμε όλοι όταν κάνουμε για την πρώτη μας εξομολόγηση με μια κάποια μετάνοια. Αλλά πρέπει κάθε μέρα να βαθαίνουμε στη μετάνοια. Όσο προχωρούμε, η μετάνοιά μας θα γίνεται πιο μεγάλη, πιο ευάρεστη στο Θεό. Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ τα έχω χαμένα βλέποντας τη μετάνοια των Αγίων. Βλέποντας και στο Άγιον Όρος ανθρώπους Αγίους, τι φοβερή μετάνοια έχουν, ενώ έχουν μια καθαρή ζωή. Και όσο πιο κοντά πλησιάζει κανείς στο Θεό, τόσο πιο βαθιά είναι και η μετάνοιά του και ειλικρινής. Δεν έχω καιρό να σας πω παραδείγματα από γεροντάδες του Αγίου Όρους, να δείτε τι είναι αυτό το μυστήριο της μετανοίας του ανθρώπου. Τι να σας πω.
Ο κύριος Δάμψης.
Υπάρχει μια θέση και άποψη και υποστήριξη μαζί να διοριστεί στα σχολεία ψυχολόγια. Επειδή τα παιδιά αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Αν πάλι τάση υπάρχει ότι πολλοί μαθητές έχουν προβλήματα, δεν θα τα λύσουν λέει στον εξομολόγο, αλλά στον ψυχίατρο. Και ρωτώ το εξής. Μήπως κάποτε η ψυχιατρική επιστήμη θα πρέπει να αρχίσει να βλέπει τις διάφορες ασθένειες, όχι ασθένειες, σε συνδυασμό με την ενοχή που γεννάει η αμαρτία. Άρα, δεν θα πρέπει ο ψυχίατρος να είναι μελετητής της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, χριστιανός ψυχίατρος, ώστε μετά την ψυχανάλυση να οδηγεί τον άνθρωπο σε τη εξομολόγηση. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα μετρούν με το πρίσμα της βιολογικής ασθένειας και αγνοούν τους παράγοντες που οδηγούν την ασθένεια λόγω της αμαρτίας.
Όταν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουν μια εσφαλμένη ανθρωπολογία, όπως έχουν οι φροϊδιστές παραδείγματος χάρη ή οι μαρξιστές, είναι πολύ φυσικό και η αντιμετώπιση του ανθρώπου να είναι πολύ αφελής και πολύ ανεπαρκής. Και όχι μόνο αφελής και ανεπαρκής, αλλά και επιζήμια για τον άνθρωπο. Λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι η ψυχολογία που κάνει κακό ή η ψυχιατρική που κάνει κακό. Είναι η βασισμένη σε λάθος ανθρωπολογίες ψυχολογία και ψυχιατρική. Αυτές οι επιστήμες, αν έχουν την ορθόδοξη ανθρωπολογία ως προϋπόθεση, μπορούν και αυτές να βοηθήσουν τους ανθρώπους, και οι γιατροί που έχουν μια τέτοια σωστή τοποθέτηση να βοηθήσουν, συνεργαζόμενοι με τον πνευματικό. Από τη μικρά μου πείρα θέλω να σας πω ότι είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία ψυχιάτρου και πνευματικού. Αλλά όταν όμως ο ψυχίατρος δεν καταλαβαίνει τίποτα από το τι είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι ένα εξελιγμένο ζώο, κάνει κακό στον άνθρωπο και τον βασανίζει χειρότερα και εγκληματεί κατά του ανθρώπου. Γι' αυτό εγώ λέω, με συγχωρείτε που θα πω κάτι, ο άθεος ανθρωπισμός, ο ουμανισμός είναι απάνθρωπος, είναι κατά του ανθρώπου, διότι τελικά δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει χειρότερα.
μόνο και μια ερώτηση. Είναι συνέχεια του πρώτου μας διακρότηση. Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να γίνει μια προσπάθεια συναντήσεως των Νικολαϊκών με ψυχιάτους σε συνεργασία με τους εξομολόγους και την Εκκλησία για ένα κοινό φόρμα του κ. Σκοπολιμάδου.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σημειώνω... Ναι. Σημειώνουμε τη θέση για τα παραπέρα του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδη.
Αισθάνθηκα την ανάγκη συμμετοχής λίγο στην σύναξη την απόψινή, ακριβώς γιατί απευθύνεται ο σεβαστός ομιλητής απόψε στους νέους ανθρώπους και εντοπίζω την παρεμβολή μου στο θέμα άμβλωσης και εξηγούμε γιατί συμβαίνει να είμαι 38 χρόνια τον Ιούνιο γιατρός. Η άμβλωση είναι έγκλημα και είναι έγκλημα γιατί είναι βία διακοπή της μοναδικής προνομιακής καταξιώσεως και ευλογίας που έχει το δίλη να διαιωνίζει τη ζωή. Συνεπώς, η άμβλωση είναι βιαία διακοπή και είναι αντιπαράθεση προς την βιολογική και οντολογική ύπαρξη του δίλεως. Αυτή δε η βιαία διακοπή και η αντιπαράθεση προς την ολοκλήρωση της βιολογικής λειτουργίας στη ζωή μέσα στην γενική οικονομία της γυναίκας, να έχετε υπόψη ότι αποτελεί και κάποια διαταραχή μέσα στην όλη σχέση οικονομίας στη γυναίκα και οπωσδήποτε την βλάπτει άμεσα σαν υγιές άτομο. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι η άμβλωση είναι έγκλημα από οποιαδήποτε θεώρηση και αν την δούμε.
Ο κύριος Μαστροδήμας.
Εμείς οι θεολόγοι που είναι εκείνη η σχολεία, μερικές φορές βρισκόμαστε σε τάφη της σχολείας. Συνήθως όταν πάμε να εκκλησιάσουμε τα παιδιά, βλέπουμε κάποια παιδιά να κοινωνούν. Τέλεια, μιλάμε για τη θεολογική της ευχαριστίας, μιλάμε για τη θεολογική της ομιλήσεως. Ωστόσο τότε δεν αισθανόμαστε καλά γιατί δεν ξέρουμε αν τα παιδιά αυτά έχουν εκείνη την προετοιμασία την οποία χρειάζεται, γιατί από εμείς που έχουμε στη σχολεία, διαπιστώνουμε ότι πολλοί αργά εκκλησιάζονται, δεν έχουν πνευματική ζωή και κάπως τότε μας προβληματίζει το θέμα αυτό. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, εάν η εξομολόγηση συνδέεται άμεσα με το στήριο της ευχαριστίας ή λειτουργούν χωριστά τα δύο μυστήρια κυρίως και εάν σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε κάποιο λόγο να επεμβαίνουμε ή όχι. Ένα αυτό και το δεύτερο, επειδή πάλι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ λόγος για δύο Έλληνες οι οποίες πολύ κυκλοφορούν και ανάμεσα στα παιδιά και καμιά φορά και σε εμάς γίνονται έτσι υποβάλλονται και ερωτήματα. Εάν η έννοια του πνευματικού, του εξομολόγου, ταυτίζεται με την έννοια του γέροντα η οποία και στην οποία βρίσκονται και στα παλιά κείμενα και πολλές φορές υποφέρει και μέσα ανάμεσα στους Έλληνες. Θα παρακαλέσω.
Ας αρχίσω από το δεύτερο ερώτημα που το έχετε πιο πρόσφατο. Καταρχήν δεν θέλω να νομίζετε ότι αυτά που σας λέω είναι θέσφατα. Είναι ταπεινές γνώμες και εσείς να τις δεχτείτε με αυτή την άποψη και να τις συγκρίνετε με αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αν τις βρίσκετε σωστές, ακολουθήστε τις. Νομίζω ότι τηρουμένο των αναλογιών δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο πνευματικός στον κόσμο ότι είναι ο γέροντας στο μοναστήρι, αλλά τηρουμένο των αναλογιών πρέπει προς τα εκεί να τίνονται, να είναι ο πνευματικός πατέρας και ο νυμφαγωγός που παίρνει την ύμφη ψυχή και την οδηγεί στον νυμφίο Χριστό και που ο εξομολογούμενος δίνει την εμπιστοσύνη του στον πνευματικό, δίνει την καρδιά του και ο πνευματικός τον οδηγεί στον Χριστό. Βέβαια, η υπακοή στον πνευματικό δεν είναι για τον πνευματικό, είναι για τον Χριστό. Όπως και η υπακοή στον γέροντα δεν είναι για τον γέροντα, είναι για τον Χριστό, διά του γέροντος. Γι' αυτό πάντοτε ο πνευματικός πατήρ είναι νυμφαγωγός, δεν είναι ο νυμφίος. Οδηγεί την ψυχή, την νύμφη ψυχή στον νυμφίο Χριστό. Λοιπόν, και έτσι πρέπει να είναι, και έτσι οι ενάρετοι πνευματικοί που υπάρχουν στον κόσμο και οι χαρισματούχοι πνευματικοί, και σας λέω δόξα τω Θεώ υπάρχουν, και μεταξύ των εγάμων κληρικών και πατέρων μας υπάρχουν. Λοιπόν, αυτοί έτσι αισθάνονται τα πνευματικά τους παιδιά και έτσι τους αισθάνονται τα πνευματικά τους παιδιά, και προσφέρονται στα πνευματικά τους παιδιά, και τα πνευματικά τους παιδιά ανταποκρίνονται πάλι μια κίνηση αγάπης και προσφοράς στους πνευματικούς πατέρες. Τώρα το άλλο ποιο ήταν το ερώτημα, συγχωρείτε γιατί ξεχνάω.
Σύνδεση της θείας ευχαριστίας.
Ναι, λοιπόν, η σύνδεση της θείας ευχαριστίας, το θέμα είναι ο χριστιανός να ζει εν μετανοία. Και όταν ζει εν μετανοία, μπορεί να εξομολογείται, μπορεί να κοινωνεί τον αχράντων μυστηρίων. Δηλαδή, εάν δεν έχει κάτι που τον κολλεί και ο πνευματικός που λέει τι τον κολλεί, μπορεί και χωρίς να εξομολογηθεί την προηγουμένη να κοινωνεί την άλλη μέρα. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί αμέσως λίγο πριν από τη θεία κοινωνία ιερά εξομολόγηση. Εάν όμως έχει κάτι που τον βαραίνει και ο πνευματικός του έχει πει ότι αυτό πρέπει να το εξομολογείται πριν κοινωνήσει, θα εξομολογηθεί και θα κοινωνήσει. Και το άλλο ποιο είπατε?
Ναι,
τρία ερωτήματα είπατε.
Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Έχει ο κύριος Τσακμάκης και μέσα ο κύριος. Ορίστε, κύριε.
Χαίρομαι πάλι σε ένα πρακτικό σχολικό θέμα. Και η Ευχαριστή έχει σχέση και με τους μεγάλους. Συνήθως αυτό που λέμε μετάνοια, αυτό που λέμε μετάνοια, που κυκλοφορεί σε μετάνοια, είναι στην πραγματικότητα μια μεταμέλεια. Δεν έχει μια βαθύτερη έννοια. Πολλές φορές τα παιδιά λένε ότι εφόσον είμαι βέβαιος 100% ότι αυτό το οποίο θα πάω να εξομολογηθώ, θα το ξανακάνω. Βέβαια το παιδί κάνει μια προσπάθεια. Τι γίνεται στην περίπτωση ακριβώς εκείνη. Και το θέμα αυτό της μεταμέλειας είναι βαθύτερο, δεν είναι θέμα μονάχα ακριβώς των ηθιών με την οποία θα πείσει.
Θέλει μια οικονομία και στο θέμα αυτό. Ήρθε ένας νέος στο Άγιον Όρος και πήγε σε έναν διακριτικό πνευματικό γέροντα. Λοιπόν, του λέει ο γέροντας, και προορατικό, παιδί μου, λέει, μου βρωμάς, θα έχεις αμαρτίες ανεξομολόγητες. Μάλιστα, λέει, πάτερ, έχω αμαρτίες ανεξομολόγητες. Να πας να εξομολογηθείς, του λέει. Αυτός είναι πνευματικός, αλλά δεν εξομολογείται. Να πας εδώ πιο πάνω ως πνευματικός στην έρημο και να εξομολογηθείς. Λέει αυτός, μα τι να εξομολογηθώ, εγώ έχω ορισμένες αδυναμίες. Και του είπε τι αδυναμίες, αυτές που συνήθως έχουν οι νέοι. Και να εξομολογηθώ, άμα βγω έξω θα ξανακάνω τα ίδια. Δεν πειράζει, του λέει. Πήγε να εξομολογηθεί, να σβήσουν αυτά και έχει ο Θεός τι θα κάνει μετά. Λοιπόν, λέει ο νέος, άμα είναι έτσι, λέει, εξομολογούμε. Πήγε λοιπόν, εξομολογήθηκε, μετά γύρισε στο γέροντα αυτό. Του λέει ο γέροντας, παιδί μου, δεν μου βρωμάς τώρα, θα εξομολογήθηκες? Ναι, εξομολογήθηκα, πάτε. Ναι, λέει, πάτε, λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω. Η συμβολή που μου έδωσε με βοήθησε πολύ. Τώρα που θα βγω έξω δεν θα ξαναμαρτήσω. Ένιωσα, λέει, τόση χαρά που θα αγωνιστώ να μην ξαναμαρτήσω. Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλο πράγμα η διάκριση του πνευματικού και η αγάπη του πνευματικού και η αποδοχή του πνευματικού. Εγώ τα έχω χαμένα με τη διάκριση των πεπειραμένων πνευματικών. Που ομολογώ, εγώ δεν μπορώ, δεν τολμώ να κάνω τέτοιες οικονομίες που κάνουν πεπειραμένοι και παλαιοί πνευματικοί. Όπως ο αείδημος πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, θα έχετε ακούσει. Ήταν αυστηρός πνευματικός στην Πάτρα. Και υπήρχε μια περίπτωση που πήγε ένας άνθρωπος και έπεσε στα γόνατά του και του λέει: Πάτερ, έχω παραβεί τις 10 εντολές και ακόμα χειρότερα έχω κάνει. Και αυτός ο πνευματικός, ο οποίος για ένα ψεματάκι τόσο δά έβαζε κανόνα ένα μήνα, του λέει αυτού: σήκω, παιδί μου, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να πεις. Αύριο να κοινωνήσεις. Καταλάβατε? Έχουν άλλη χάρη όμως και άλλη ελευθερία αυτή η πνευματική. Και μετά κοινώνησε και αυτός, παρακαλώ, έγινε μοναχός μετά. Και κοιμήθηκε προ 2-3 ετών ως αγιασμένος μοναχός.
Ο κύριος Ζήσης.
Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους τη συνάξεως εδώ, τον πατέρα Γεώργιο για την πραγματικά δισταγωγία την οποία μας προσέφερε για το μυστήριο της ελευθερίας και εξομολογήσεως. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι αυτό που παρατήρησε ο κύριος Μαστροδήμος θέλει λίγη προσοχή και θέλω να κάνω μερικές σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό, τον ενδοκόσμο γεροντάδων και πνευματικών, και να δώσω μία εκκλησιολογική διάσταση στο θέμα. Είπε πάρα πολύ σωστά ο πατήρ Γεώργιος ότι υπάρχει στον χριστιανισμό η πνευματική γέννηση. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αργά Χριστό Ιησού για το Ευαγγελίο εγώ ημάς εγέννησα». Αυτό συνδέεται βέβαια και με το βάπτισμα. Ότι την ευθύνη της πνευματικής πατρότητος κατ' εξοχήν την έχει ο τοπικός επίσκοπος. Ο τοπικός επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος είναι ο πατήρ. Γι' αυτό και στους πνευματικούς δίδει άδεια ο επίσκοπος να ασκούν το έργο της εξομολογήσεως.
Όχι απλώς άδεια, χειροθεσία.
Ακριβώς, επειδή το τονίσατε κι εσείς. Λοιπόν, επισημαίνω τον κίνδυνο και προβλημάτισε πολύ τους θεολογικούς κύκλους στην Θεσσαλονίκη και προσυνηθίσε με πολλούς συναδέλφους ότι υπάρχει μια τάση δημιουργίας νησίδων πνευματικών.
Ναι, έτσι είναι. Πρέπει να, όλοι να ζούμε με μετανία. Και εκείνο που νομίζω ότι βοηθάει είναι η προσευχή. Έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα ότι καμιά φορά που συμβαίνει καμιά δυσκολία, όταν ξεχνάω ότι πρέπει με ο Θεός να βοηθήσει να δοθεί μια λύση και προσπαθώ εγώ με δικά μου μέσα να δώσω, δεν γίνεται τίποτα. Μόλις γονατίσω και ταπεινωθώ, ο Θεός δίνει. Καταλάβατε, και φωτισμό και λύση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και η προσευχή. Νομίζω ότι πολύ θα βοηθήσει τους αδελφούς θεολόγους, καθηγητάς, όταν πριν πάνε στο σχολείο προσευχηθούν για τα παιδιά τους, για τον εαυτό τους, να δώσει ο Θεός τη χάρη του. Και αφού θα κάνουν το ανθρωπίνο δυνατόν αυτοί, θα παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά το ανθρώπινο, με μελέτη, με όλα αυτά, αλλά θα επικαλεστούν και τη Θεία Χάρη με ταπείνωση και θα πούνε μάλιστα και το εξής. Έχω δει ότι αυτή η προσευχή βοηθάει πολύ. Κύριε, εγώ δεν είμαι άξιος να καθοδηγήσω τα παιδιά αυτά. Είτε τα παιδιά τα δικά μας, της οικογένειας μας, είτε τους μαθητάς μας. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να τα καθοδηγήσω, αλλά η αμαρτωλότης μου μπορεί να σταθεί και εμπόδιο να έρθει η χάρη σε αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό σε παρακαλώ, παρά την αμαρτωλότητά μου, εσύ δώσε τη χάρη σου στα παιδιά αυτά. Και φώτισε με και εμένα, παρότι είμαι ένα άθλιο σκεύος, διε μου του αμαρτωλού, να μιλήσεις εσύ και χάρη σου, να ενεργείς τα παιδιά. Και έχω παρατηρήσει ότι όταν ξεκινά μια τέτοια ταπείνωση, ο Θεός ευλογεί. Καταλάβατε, εμείς δεν πρόκειται με την εξυπνάδα μας και με τη γνώση μας και με τη μελέτη μας να τα λύσουμε όλα. Έτσι πρέπει να αφινόμαστε στο Θεό και ο Θεός κάνει θαύματα. Και ευλογεί και κάνει αναστάσεις νεκρών και τόσα.
Δεν έχω... κάποιος, δεν ξέρω το όνομά του, το τέλος. Δεν θυμίζω το όνομά του γιατί δεν το ήξερα. Έχει το λόγο. Παρετείτε. Ο κύριος Παναγιώτης Δημητριάδη.
Μια πρακτική συμβουλή θα ήθελα για τον καρδί. Πήρα μια απάντηση από το ερώτημα του συναδέλφου κ. Μαστροδήμου ότι τα μυστήρια μας ενεργούν και μαζί και χωρί, σαν την Αγία Τριά, αν πήρα καλή απάντηση. Χωρίς να εξομολογηθεί, μπορεί καμιά φορά να πάει να κοινωνήσει.
Ναι, εφόσον έχει από το πνευματικό του ευλογία τέτοια και εφόσον δεν τον βαραίνει κάτι ιδιαίτερο, βέβαια. Δεν πρέπει να την κάνουμε τη μετάνοια, το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως, ένα νομικιστικό πράγμα. Καταλάβατε.
Ναι. Και το δεύτερο σκέλος, δίνουμε μια πρακτική συμβουλή. Δίνεται, ας το πούμε έτσι πιο γενικά. Θέλω να εξομολογηθώ όμως, δεν μπορώ να πάω στην ενορία μου γιατί με ξέρει ο ιερέας ή ο πνευματικός εκεί. Τι θα με συμβουλεύατε, η συμβουλή που δίνουμε ή που δίνεται γενικά. Μάθαμε ότι υπάρχει κάπου ένας πηγαίνει και είναι σωστή ή όχι.
Ακούτε να σας πω. Ως μία οικονομία είναι ανεκτό. Ναι, η ακρίβεια όμως και το κανονικό είναι να έχουμε πνευματική σχέση με τον ιερέα, το πνευματικό μας, της ενορίας μας. Και ο πνευματικός, ο εκτάκτος εξομολογών πνευματικός θα κατευθύνει σιγά σιγά τον εξομολογούμενο να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Καταλάβετε, όπου είναι δυνατόν. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν και αντικειμενικές προϋποθέσεις και να μην είναι δυνατόν. Όπου είναι δυνατόν όμως. Για αυτοί, παραδείγματος χάρη, έρχονται στο Άγιο Όρος και εξομολογούνται σε εμάς. Και εμείς τους λέμε, κοίταξε, δεις, τώρα θα πας εκεί, θα εξομολογήσεις εκεί και θα έχεις μια μόνιμη σχέση. Και μάλιστα έρχονται και μερικοί οι οποίοι εξομολογούνται στους πνευματικούς των έξω και δεν τους λένε πολλά. ημερικά. Καταλαβαίνετε. Και έρχονται και τα λένε σε εμάς. Λοιπόν, και μετά τους λέμε, κοίταξε δεις, καλά έκανες και το είπες τώρα σε εμάς, σε συγχωρεί ο Θεός, αλλά δεν μπορείς να έχεις κάτι από τον πνευματικό σου, τον τακτικό πνευματικό σου, κρυφό. Θα κάνεις προσευχή και εγώ θα παρακαλώ στον Θεό να σου δώσει δύναμη και κουράγιο σιγά σιγά να το πεις τον πνευματικό σου. Καταλαβαίνετε. Γιατί άμα δεν το πεις, κάτι σε χωρίζει από τον πνευματικό σου. Δεν έχεις αυτό το άνοιγμα. Στον πνευματικό σου πρέπει να έχεις. Να σας πω και ένα σαν ανέκδοτο. Πήγα σε ένα χωριό της Χαλκιδικής μια φορά. Και εκεί οι άνθρωποι έχουν ακούσει, γιατί στη Χαλκιδική υπάρχει επίδραση πολύ του Αγίου Όρους. Έχουν ακούσει ότι οι μοναχοί πριν κοινωνήσουν βάζουν μετάνοια. Μεταξύ των, και αν δεν βάζουν μετάνοια δεν κοινωνούν. Λοιπόν, τους βρήκα τους ανθρώπους χωρισμένους για κληρονομικούς, για κληρονομικά ζητήματα και οικογενειακά, σε αφάνταστο βαθμό μεταξύ τους. Γονείς με παιδιά να μην μιλούνται. Όταν όμως τρεις φορές, τέσσερις το χρόνο που κοινωνούσαν, θέλανε να κοινωνήσουν, τι κάνανε. Την προηγουμένη βάζανε μετάνοια και μιλούσαν. Την άλλη μέρα κοινωνούσαν και την παράλληλη δεν ξαναμιλούσαν. Και έτσι βοήθησε στο να πάω εγώ να κάτσω μια-δυο μέρες εκεί στο χωριό να το δω αυτό το πράγμα. Και μετά το κήρυγμα να μην είναι που τους έκανα και η ομιλία στην εκκλησία τους κάτι γενικό, αλλά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα που ήταν και η αδυναμία των ανθρώπων αυτό.
Ήθελα να επαναφέρω την ερώτηση κάποιου συναδέλφου επί του εξής συγκεκριμένου θέματος που έχουμε στα σχολεία. Έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα. Κάνουμε τον εκκλησιασμό που λέμε το Χριστουγεννιάτικο ή το Πασχαλινό. Τα παιδιά μαθημένα από το σπίτι τους ετοιμάζονται να κοινωνήσουν. Νηστεύουν 2-3-4 μέρες, έρχονται με την αξίωση να κοινωνήσουν. Δεν έχουν ξαναπάει στην εκκλησία από το προηγούμενο Πάσχα, από τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Παρά μόνο στον εκκλησιασμό τον τυπικό που κάνουμε εμείς, για τον οποίο μιλάμε εδώ. Το ερώτημα είναι, εμείς οι θεολόγοι τώρα, και όταν ρωτόμαστε και όταν δεν ρωτόμαστε, τι σύσταση θα δώσουμε, τι διαφώτιση θα κάνουμε? Είναι εντωμεταξύ βαπτισμένα παιδιά, άρα έχουν και χάρη μέσα, είναι μέλη της εκκλησίας. Θα συμβουλέψουμε χωρισμό? Έχουμε αυτό το δικαίωμα?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στα παιδιά πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι παιδιά με τη Θεία Κοινωνία θέλετε να ανοιχθείτε στο Θεό και να πάρει το Θεό μέσα σας. Λοιπόν, πώς όμως θα ανοιχθείτε στο Θεό και θα πάρει το Θεό μέσα σας όταν δεν έχετε εξομολογηθεί και η αμαρτία σας εμποδίζει να ανοιχθείτε στο Θεό? Άρα αν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το σωστά. Ανοιχτείτε πραγματικά στο Θεό αρχίζοντας από τη μετάνοια. Και τα παιδιά δεν είναι έξυπνα, καταλαβαίνουν. Αφού θέλετε να ανοιχτείτε στο Θεό, κάντε το σωστά. Οι νέοι σήμερα θέλετε γνήσια πράγματα. Και αυτό κάντε το γνήσια. Μην το κάνετε υποκριτικά. Τώρα, αν όμως τα παιδιά, παρόλα αυτά, θα τους πούμε εμείς, πάνε να κοινωνήσουν ανεξομολόγητα, όπως πάνε και πλήθος χριστιανών. Και τι ευθύνη έχουμε κι εμείς. Στην εκκλησία που έρχονται να κοινωνήσουν οι άνθρωποι, στο Άγιο Όρος τους ρωτάμε καμιά φορά. Δεν ξέρω αν κάνουμε και καλά. Αλλά εδώ στον κόσμο δεν ρωτάνε οι πνευματικοί. Μα χιλιάδες άνθρωποι, Μεγάλη Πέμπτη, το Πάσχα να κοινωνήσουν. Μπορεί να το ρωτάς τον καθένα, εξομολογήθηκες? Καταλάβετε. Και όμως παίρνει μια ευθύνη εσύ τώρα την ώρα που τον κοινωνάς απέναντι του Θεού. Που τον κοινωνάς χωρίς να τον ρωτήσεις. Λοιπόν, τι να κάνεις, το κάνεις από αδιαφορία ή το κάνεις από πόνο? Και λες ότι ας πάω κι εγώ στην κόλαση, προκειμένου αυτόν τον άνθρωπο που τώρα δεν είναι όριμος, να του πω δεν σε κοινωνάω. Γιατί δεν είσαι έτοιμος να κοινωνήσεις όπως πρέπει. Θα τον χάσεις τελείως μετά. Καταλάβατε. Αλλά επειδή αυτό είναι θέμα υψής της πνευματικής ευθύνης απέναντι του Θεού, νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να ερωτηθεί ο επίσπαρχος, ο οποίος θα λάβει και την τελική ευθύνη απέναντι του Θεού στο θέμα αυτό. Και είναι θέμα πια πνευματικών εδώ της κάθε Μητροπόλης.
Ευχαριστώ. Επειδή είναι σημαντικό θέμα, νομίζω ότι η Θεία Ευχαριστία, όπως σωστά λέγεται, είναι το εξαντρικό μυστήριο. Και εάν μη πάρουμε τη σάρκα του ιού του ανθρώπου, σωζόμεθα για τη συμμετοχή στην Θεία Ευχαριστία. Και πολύ σωστά είπατε ότι δεν πρέπει να μεταβάλλουμε το μυστήριο της εξομολογίας εις απαραίτητο προϋπόθεση δεσμευτική για να προσέλθουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Αν λοιπόν δογματικά και θεολογικά τα πράγματα είναι έτσι, νομίζω στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος πρέπει να θέσουμε στα παιδιά διπλή δυνατότητα και διπλή πρόκληση. Να τους πούμε ότι πράγματι πρέπει να προσερχόμαστε στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας καθαρή. Και την καθαρότητα την αποκτούμε για τις σημερινές της εξομολογήσεως. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως αν κάποιος από εσάς έχει κάποια δυσκολία ψυχολογική, αφού ο θεολόγος αναπτύξει τη σπουδαιότητα του μυστηρίου της εξομολογήσεως και όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει πως αν κάποιος από εσάς έχει κάποια δυσκολία ή οποιοδήποτε λόγο, κάποια προκατάληψη που πρέπει να την άρουμε εμείς, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέλθει διαδίου αν δεν εξομολογηθεί στο μυστήριο της θείας εξομολογήσεως. Θα παρουσιάσουμε την σωστή και θα αφήσουμε την πόρτα και την δυνατότητα ανοιχτή, ώστε κι αν ακόμη δεν εξομολογηθούν, να μην στερήσουμε την θεία ευχαριστία από αυτήν την νεαρά ηλικία, θα είναι κρίμα.
Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα της φιλανθρωπίας, εκκλησίας και της οικονομίας. Και έχω υπόψη με έναν επίσκοπο, ο οποίος είχε πείρα πνευματική, ο οποίος συμβούλευε το εξής, λέει: αφήστε τους ανθρώπους, λέει, να κοινωνήσουν και μετά μην τους διώξετε, γιατί άμα τους διώξετε θα σκληρινθούν χειρότερα. Αφήστε τους και μετά σιγά σιγά με την αγάπη να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν περισσότερο. Διότι σήμερα η κατάσταση μέσα στην οποία ζει η εκκλησία μας είναι μια περιραίουσα κατάσταση. Δεν έχουμε το πίνιο, το όριμο, το πνευματικά έτοιμο κτλ. Είναι μια κατάσταση τελείως ρευστή. Και προσπαθούμε να πιάσουμε ό,τι μπορούμε να πιάσουμε. Εγώ ξέρετε τι αίσθηση έχω. Ότι είναι ένα παγκόσμιο ναυάγιο τώρα. Είναι το πλοίο της Εκκλησίας μέσα σε αυτό το ναυάγιο. Και πετάμε κάνα σωσίδιο να σωθεί καμιά ψυχή. Να πιαστεί καμιά ψυχή να σωθεί σε αυτό το μεγάλο ναυάγιο που γίνεται. Και αυτή την αίσθηση έχω ως πνευματικός και η εργασία που κάνω έτσι αισθάνομαι ότι είναι.
Και ακριβώς τώρα μετά από την αίσθηση αυτή που τη σκεγγραφίσατε ωραία, επανέρχομαι πάλι στο προηγούμενο θέμα.